qalampirdan gapiramiz. Ukraina mudofaa vazirligining sobiq rahbari Mixail Yechil 2012 yil apreldagi Xarkov kelishuvlari munosabati va Qrimning anneksiya qilinishida Rossiya Federatsiyasining yordamini ma'qullagani munosabati bilan davlatga xiyonat qilishda ayblangan. Bu haqda kecha 8 avgust kuni Ukraina davlat tergov byurosi xabar berdi. Sobiq vazir bir guruh shaxslar bilan oldindan kelishuv asosida davlatga xiyonat qilishda gumon qilinmoqda. Jinoiy ish Ukraina bosh prokuraturasining protsessual rahbarligi ostida amalga oshiriladi. Davlat tergov byurosining ma'lum qilinishicha, bir vaqtlar Ukraina harbiy dengiz flotining bosh qo'mondoni bo'lgan admiral Kiyev va Moskva o'rtasida Rossiya Federatsiyasining Qora dengiz floti Ukraina hududida bo'lishi to'g'risidagi kelishuvni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan barcha hujjatlar to'plamini kelishib olgan. Shu bilan birga bayonotda ta'kidlanishicha, Mixail Yechil 2010 yil 21 aprelda Ukraina Vazirlar Mahkamasining kelishuv loyihalari muhokama qilingan yig'ilishda qatnashmasdan, shuningdek ularning konstitutsiya va mamlakat qonunlariga muvofiqligini majburiy huquqiy ekspertizadan o'tkazmasdan turib hujjatlar loyihalarini kelishib olgan. Davlat tergov byurosi Rossiya Qora dengiz flotining Ukrainada bo'lishi va uning modernizatsiyasi 2014 yilda Qrim va Sevastopolning anneksiya qilinishiga hissa qo'shgan deb hisoblaydi. 2022 yil iyulida Viktor Yanukovich prezidentligi davrida Ukraina adliya vaziri bo'lib ishlagan Aleksandr Lavrinovich va xuddi shu davrda tashqi ishlar vazirligini boshqargan Konstantin Grishchenko davlatga xiyonatda ayblangan edi. Ayblovlar Xarkov kelishuvlarining imzolanishi bilan ham bog'liq. 2021 yilda qidiruvda bo'lgan Viktor Yanukovich va sobiq bosh vazir Nikolay Azarov davlatga xiyonat qilishda gumonlanayotgani e'lon qilindi. 2010 yil 21 aprelda Xarkovda Yanukovich Ukraina nomidan Kiyev va Moskva o'rtasida Rossiya Qora dengiz flotining Sevastopolda qolish muddatini 25 yilga uzaytirgan kelishuvni imzolagan. Kelishuvlar doirasida Ukraina uchun Rossiya gazining narxi ham pasaytirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.